Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам закончыла сваё шостае пасяджэнне сёння вечарам. На працягу трох апошніх дзён яе члены абмяркоўвалі актуальныя праблемы касцёла і ватыканскіх дыкастэрый, аб чым распавёў журналістам кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Корпураты размаўлялі аб ролі свецкіх вернікаў у касцёле, гаворка ішла пра праблемы моладзі, дзяцей, свецкіх рухаў і асацыяцый, месца жанчын у жыцці касцёла і грамадства. Іншыя тэмы былі звязаны з пытаннямі справядлівасці і міру, дабрачыннасцю, праблемамі мігрантаў і бежанцаў, аховай здароўя, экалогіі і абароны чалавечага жыцця. Як бачна, гаворка ідзе пра даволі шырокі спектр пытанняў, якія належаць да кампетэнцыі адпаведных папскіх радаў, а таксама пра каардынаваны і ўсебаковы адказ на іх, падкрэсліў ксёнц Ламбардзі. Святар нагадаў, што падчас папярэдніх сустрэч рады кардыналаў у цэнтры ўвагі была эканамічная сітуацыя святога пасаду і дзейнасць дыкастэрый, звязаных з гэтай сферай. Сёння гэту тэму можна лічыць практычна закрытай пасля таго, як будзе створаны статут рады па эканамічных пытаннях. Ліпеньская прэс-канферэнцыя кардынала Пэла паставіла кропку ў размове аб выніках гэтай працы і аб пачатку дзейнасці новых структур, сказаў ён. Распрацоўка статута новай ватыканскай эканамічнай установы працягваецца. Паводле ксёнца Ламбардзі ўжо быў сфармулаваны і абмеркаваны чарнавы варыянт яго уводнай часткі. Кіраўнік залы друку распавёў, што 4-5 кастрычніка адбудзецца чарговае пасяджэнне папскай камісіі па абароне непаўналетніх, а 22-24 верасня першае пасяджэнне камісіі па ватыканскіх СМІ. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам адбудуцца 9-11 снежня гэтага года і 9-11 лютага года наступнага.